dann reit man allein, dann oi, oi, oi, ja, so oi, du kackala, aber mokbelin, Reit mal rein, na nei, ei, ei, ja, ja, ja.
Gepli yer gurgan İran İslam Cumhurluğunun kesi Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, amazın, rızın erkillik, adatlık, Canımızı nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm Eziz ve Kadırlı Radyo dinleyiciler sağlamak mınız portatlarınız hayırlı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmencili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin yeni bir sahne iştahatı başlayarız. Bugün heptenin şembe günü 1404. Hecri Şemsi yılın şehri ve ayın 22'si 1447. Hecri Kamari yılın Rabiul Evvel ayın 20, şeyle de 2025. miladi yılın hem Sentiyabr ayının 13'i. Aziz hemrahlar, hem işekiler yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercihimiz bile başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oraysyň ısnaşyp ülpet tapmagy üçin gysyň we tomusyň saparlaryny daýaw galjak bir ısnaşyk onda hökmän käbäniň ýeke taňrysyna sygynsynlar. Olorga aç wagtlary tagam meren, doýuran we gorkudan we howflardan aman eden taňryga sygynsynlar.
Evi femralar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavvatını ve tercihmesini dinledik. Enni bolsa radiyamızın yayılım tertibini sizin dikkatinize yetirgen Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minuttu xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümüne iştirir. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarihe göz aylaylin diyen gepleşin, on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşin iştirir. Hormatly hemralar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda xabarlardyr siýasy şeýlerin ikinji bölümini dinläpleriňiz. İkinji bölüm xabarlamazdan soňra siýasat ählem diýen gepleşigini we iz bilen ýangy nawazyn diýen gepleşigini antine bereris. Eziz radio dinleýijiler, hormatly hemralar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda hem xabarlardyr siýasy şeýleriň 3-nji bölümini dinläpleriňiz. 3-nji bölüm habarlamazdan soňra deslap Cuma namazynyň hutbalary diýen gepleşigini eşitdiriňiz. Bu gepleşigiň ýa-ni bilen ýürek joşgun diýen gepleşigini, ondan soň öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýylma berer. Gaderdan adamlar, eziz radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda bolsa habarlardyr siýasy şeýleriň soňky bölümini dinläpleriňiz. Emma soňda bolsa radiýamyzyň agşam hekaýatyny eşitdiriňiz. Eziz hemraler, siz bir näçe minutdan habarlardyr siýasy şeýleriň ilkinji bölümini dinläpleriňiz. Hem şekiller ýaly bize hemra bolmagyňyzy umyt edýäris.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Hiç bir güç Eýran halkyny boyun eğmäge mecbur edip bilmez diýip pezeşkiýanyň aýtmagy. Eýran bilen Tunesiň gatnaşyklarynyň Islam dünýäsindäki mäkem ara baglanşyklara ülüňi digini arak çyňy ýylan etmegi. Ýaşyl we durnukly energiýalaryň ösürilmegi barada Eýranyň jogapkäri bolmagy. Şeýlede Palestina ýurdunyň döredilmegi barada Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagyna bir jarnamaň tekstiniň taýýarlanmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň her hatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan hiç bir güýjüň bizi boyun eğmäge mecbur edip bilmejekdigini aýtdy. Pars Today-iň beren habaryna görä prezident Pezeşkiýan geçen günlerde Erdebil welaýatyna eden saparynyň boyun eden çykyşynda egerde dogry kararlary bersek we Eýranyň büýtünçi we mertebesi üçin bilelikde hereket etsek, biziň ýurdumyzda hiç bir güýj bizi boyun eğmäge mecbur edip bilmezdi. Pezeşkiýan şeýlede Sähýun Ezrejime garşy durmagyň ýoly, Islam ummatynyň bitewi we abyrly pozisiýasyny eýelemegidir diýdi. Pezeşkiýan şeýlede Misiriň prezidenti Abdul Fattah es-Sisi bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Sähýun Ezrejimiň Gatara hüjüm etmegine salgylanyp, bir jenayetkär rejimiň öwüne almakda Islam ummatynyň birleşmegine nykdady. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy finişdirýär.
Hoş vaqtınız, əziz hemrahlar, qadarlı radio dinleyiciler xabarların bu porsatına bir siyasi sina ünsünüz çekyarın. Eýran Islam Respublikasının prezidenti Mesud Pezeşkiýan Müsirli kardeşi Abdul Fattah es-Sisi bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Qatar'ın toprağına İsrail rejiminin cinayetkärçilikli hücumuna işaret edip, İslam yurtlarına karşı bu rejimin adamkärçiliksiz hareketlerinin öňüne almak üçin İslam ummatynyň tarafından mähkem pozisiýanyň çykarylmagyny nykdady. Xabarlara görä Mesud Pezeşkiýan bu söhbetdeşliginde şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň ýadrolyk gepleşiklerine Müsiriň aktiw rol oýnamagynyň gadyrdarlyk edendir. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan şeýlede Tehranyň Kaýra bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge taýýarlygyny ýatlap, bu esasda iki ýurdun resmiýleriniň duşuşyklarynyň geçirilmegini teklif etdi. Emma Müsiriň prezidenti es-Sisi hem Pezeşkiýan bilen geçiren söhbetdeşligine hoşallyk bildirip, Tehran bilen Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň ilalaşmaklaryny gutlap, bu ilalaşygyň sepdiň parahatçylygyny we amanlygyny saklamakda Eýran Islam Respublikasynyň hoşniýetli bolmagynyň nişanasydygyny nykdady. Abdul Fattah es-Sisi şeýlede Gatara Sehyunist rejiminin hücumunu yazgarıp İslam'ın ülkelerine әхлі хүчімлер білен мүсірін қаршыдығыны, өбі хүчімлерін әслам ұмматың қазылчылықларынан кечмек хөкімінні болияндығыны хабар бәрендір. Ол шелуді сехионист режимін себіттегі орыш параз сиясатлар білен қаршылашылмағын зеруриетіні бейхан едендір. Эмма Қатарын топрағына сехионист режимін террорчылықлы хүчімінің изі білен Эйранын яралы күшлерінің баш штабының башлығы, Ошын генерали Әмір Сейд Әбдір-Рәхім Мусави хем телефон арқалы Қатарын премьер-министерінің орынбасары, шейледі бүйірдің қоғарақ ішлер бойынша кеңесші министер болиян Сауд бен Әбдір-Рәхман Алисани білен сөхбеттіш боландыр. Хабарлары өре генерал Мусави бі сөхбеттішлігіне ұсламың бейік пейхім бары. Хазрет Мухаммед саллаллах алейхи ва алу ва салламың мүбәрәк дүния инен күндерін құтлап, Қатарын Доха шәһәріне қалып сехионист режимің террорчылықлы хүчіміне берк язғарып бі хүчімің жинаяткәршілікли әрекет боландығыны ығран едендір. Эйранның яралы күшлерінің юқор дәрежелі ресмиси генерал Мусави шелуді Эйран білен Қатарын доғолықлы қатнашықларына ешарет едіп, дүшмаларын оңынна ұлайтыды жинаяткәр сехионист режимін оңынна Эйранның Қатары хергиз екі қой мұжықтығыны бейан едендір. Эмма Сауд бен Әбдір-Рәхман Алисани хем бі сөхбеттішілікті Қатара қаршы Исраил режимін херекетінің террорчылықлы хүчім болияндығыны ятлап, Эйраның дәулетідір халқының дұйғыдошлық білдірмегінен қадырдарлық әдендірі. Айтмақ керлі, кечен күллерді қалып сехионист режимі Қатардағы Эмас херекетінің сияси құлығына хүчім әдіпті. Эмма Қатарын дәулеті болса, бұ хүчімі берк язғарып, Қатарын оңа мәкәм жоғап бермек хақтың пайлыдығыны хабар берендір. Айтмақ керлі, Қатар себітті Американың стратегик шәрігі болса да, сехионист режимі оңа қаршы террорчылықлы хүчімі амалы ашырандыр. Бұ хүчім себітлейін өө халқары дәрежесіне берк язғарландыр.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eýranyň daşary işler ministri Teýd Abbas Araqçy Tunesiň bir media serişdesinde ýazan makalasynda Eýran Islam Respublikasynyň Tunes bilen gatnaşyklarynyň Islam dünýäsindäki mäkem ara baglanyşyklaryň pukdalandyrylmagy barada Eýranyň jogapkärçiliginiň aýdyň ülgüsi ýok minnetdigini ýygnan etdi. Pars Today'ın beren xabarına göre Teýd Abbas Araqçy bu makalasında şeýlede Eýran bilen Tunesiň ara baglanşygynyň bilelikdäki bäfiýetler we iki tarapyň milli häkimiýetlerine hormat goýulmagyny esaslandygyny beýan etdi. Araqçy şeýlede Orta Ýer deňizi we günorta kenary ýakasynda Tunesiň sivilizasiýasynyň we medeniýetiniň ojagy bolýanlygyny ýatlap, Eýranyň daşartyýatatyna biýurdyň orunyň ýörüýti we beýikdigini açyklap aýtdy. Eýranyň diplomatiýa defkasynyň başlygy Araqçy şeýlede 6-10 ýyllykdan köprek taryhy bolan Eýran bilen Tunesiň gatnaşyklarynyň dogullyk, özara hormat we dinidir. Medeniýet umumiýlikleri esasynda guralanlygyny belläp, bu gatnaşyklaryň elmidan ösüş ýolunda bolanlygyny ygnan etdi. Teýd Abbas Araqçy şeýlede Tunesiň prezidentiniň 2024-nji ýyldaky Tehrana saparynyň Islam inqilabynyň lideri bilen duşuşygynyň İki tarapın qatnaşıqlarının evrilşik nokutu bolyanlığını nıqtadı. Eyranın daşarı işler ministeri Teýd Abbas Araqçy şeyle hem Eyranın toprağına Sehyonist rejimin hücümünün evinine Tunes'in berg pozisyonu yolu oyanlığına işaret edip Tunes'in bir siyasatından qadırdarlık etdi. Abu Zabi'de geçirilen tezeleniyen energiyaların Halkara Agentliginin genişinin 29. sametinde Eyran'ın vekili yaşıl energiyaların östürülmeginin meselesinde Eyran'ın eradalıdığını yığılan etdi. Pars Today'in beren xabarına göre bir samete 169 yurdun vekilleri qatnaşanırlar. Bir samete energiya hopsallığı, energiyan üpçün edilmek siklinin dürögöyleştirilmegi ve tezeleniyen energiyaların ötüşü baradaki global strategiyalar yalı mağdular barlananır. Eýran Islam Respublikasynyň wekili bir samitde ýaşyl energiýalaryň ösdürilmegine gün we ýyl esasynda işleýän elektrik stansiýalaryň artdyrylmagyny teklip etdi. Birleşen Milletler Guramasının umumi yığınağının matlaqatına Karastat Palestina yuvurdunun dörüdülmögü barada bir jarnamaň taslamasy tasdiqlandy. Pars Today'ın veren xabarına göre bir matlaqat düğün anını onu New York'ta geçirilenir. Bir matlaqatta iki devletlik çözgüt yolun durmuşa geçirilmeği var da şeyle de Karasat Palasina yurdunun kuralmağı haqda bir taslama tasdiqlananır. Bicarnamen taslaması 142 tane 10 in ses bilen tasdiqlananır. Şeyle de 10 yurt bicarnamen taslamasını 10 in bolmadık ses veripti. 12 yurt hem ses vermekten saklanıptı. Bicarnamen taslamasına gazedeki parakat rayatlara karşı Sahyonist rejimin hücumları de yadgarlanır. Sahyonist rejimin Yediud Aharnut gazetesi Qatar'ın bir yukarı dereceli çeşmesine salgılanıp veren hesabatına İsrail'in devuha hücumunu, Hamas hareketinin bir serkerdesinin ve Qatar'ın bir yukarı dereceli cugabkarının aman karanlıklarını haber verdi. Bu haberi göre Qatar'ın bu cugabkarı bir yurdun premier ministerinin yakıllarından bolyandır. Şeyle de Sahyonist rejimin medyatörü işteleri İsrail'in devuha karşı hücumunu Amerika'nın devletidir prezidentinin ruhsatı bilen amala aşıranlığını boynalanırlar. Washington Post gazetesi bir hesabatında Doha İsrail'in hücumunun Amerika'nın devletine Arap yurtların önemini azaldığını haber verenler. Washington Post şeyle de Pars aylığın Katar'dan ayrı beylik Arap yurtlarının hem Washington önemlerinin pethelenliğini haber verenler. Sahyonist rejimin koşunun önkü baş sekreteri Gadi Eisenkut, Benjamin Netanyahu'nun kabinetinin Gazze şehrini batıp almak barədəki kararını İsrail'e ağır tavonu töləcək samsıqlıq hasablab, bir rejimin cavabkarlarına yüzlənib bir samsıqlığı bet edin, dedi. Qadi Eisenkut, Sahyonist rejimin hopsuzluq kabinetinin Gazze şehrini batıp almaqlıq barlamaq boyunca samitindən ön, iki sosial olğamında bir, söz, bir sonku sözdür, bir samsıqlığı bet edin, sebəbi bir de ağır tavonu bolacaqdır, dedi. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Dine şuunun özünde Sahyonist rejimin koşunun Gazze'nin Şeyh Rezvan ve Cebaliya Ennezle tebitlerine eden hücumlarına ağzından 70 Palestinalı şehit bollular. Oların 56'sı Gazze şehrine şehit bolup oğullarçası yaralanırlar. Yerli çeşmelerin hesabatlarına göre Sahyonist rejimin sebeş uçarları Gazze şehrin nakiy mekteplere, bozkulların çadırlarına ve yaşayış cayları 18 hava hücumi amala aşırandırlar. Gazze'nin gülmatarındaki aşşatı ilagerini hem bir neçe yaşayış cay ve bozkulların yerleşen mektebi Sahyonist rejimin uruş uçarlarının nişanı bulundur. Hazır ki şartlarda Gazze'de aman teptin yok yerine Sahyonist rejimi dinleyişimin ödününe 16 yaşayış cayı ve İran edilir. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deslabkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Merhum şahir Kerim Qurbanlı Pesron Yürek poeması diyen koşkosundan bir neçe setir. Bir başın var, mün işin var dünyada, mün şükür, yıkılıp kalmayışın bestir. Bar ne yetmeli, payı piyada, tigirçek hokman değer, şükevşin bestir. Bir kevşin tozlu mi, yeni bir kevş. İkinci tozlu mi, üçüncüye çalış. Her bağı çözülünde, yer veren emiş, toprak açıktırmaz. Şol aşın bestir. Ertir bolmaz yali, dillerin peltek, tade mendilleri yetmeli entek. Duşta da yolunda, mündürlü kötök, dihime, dinç kulağım, ağaç başım bestir. Aziz hemralar, arman Allah kuvat, ehlinize can sağlık şeylede uzak yaş arzu edip, gepleşiklerimizi yeni devam ettiyarız. Deslap tarihe göz aylayın diyen gepleşikleştiririz. İz bölenin bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini antine verer.
Tarihi gözaylayı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yene birlik tarihi gödäylaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bilen hemra bolup. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün şämme 1404-nji hejri şämsi ýylyň şäriwer aýynyň 22-si, 1447-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşkilerden deslapky aýynyň 20-si, 2025-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 13-si. Yıl 450-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşkilerden deslap gaýynyň 20-si şeýle bir günde musulman fiqh alimi we edebiýatçy Ebu Teyyib Bagdatda dünýäden ötdi. Ol Iranyň demirgazygyna Amul şäherine dünýä ýyny we ilim öwrenmek üçin köp sapar etdi. Ahyrda Bagdatda mesgen tutdy we beýik alimlerden bolup sapak berip, fetwa berip, gazawat işine meşgul boldy. Ebu Teyyib Goşgı hem aýdýardy, onuň kä eserleri ýadygar galandyr. Yılmından odol 507-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşkilerden deslap gaýynyň 20-si şeýle bir günde Ebi Werdi diýilip tanyýan şahyr we edebiýatçy Muhammed bin Ahmad bin Osman Iranyň Isfahan şäherinde dünýäden ötdi. Ol iňçe duýguly edebiýatçy, şahyr we sözlük tanjydy we sözlük hadis we taryh ýaly ilimlerde ustatdy. Ol köp kitabem ýalandyr we goşgulary has gödeldir. Ebi Werd tarihi ve tabagatul ulum on eserlerindendir.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapagalayın niteniz biz bilen tarihe gödaylan biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe Gödaylaýlyň.
775 yıl mundan ozal 1250-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 13-nji şeýle bir günde musulmanlar we hristiýanlar arasynda Mansuriýe uruşy başlandy. Bu taryhy uruş Misirde Mansuriýe tebdinde Fransa padşahynyň Misre kaftet mevzuň başlandy. Şonda musulmanlar Salahaddin Eyyubiň baş tutulugyny ýeňiş gazanylar. Fransa padşahy Sen Louis hem musulmanlaryň goluna düşüp türme batyrdy. Bir yıl 40 yıl mündan ozal 1885-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 13-nji şeýle bir günde Portugallyk erkinlik isleýiji ýazyjy Aquilino Ribeiro dünýä inni. Ol okuwlaryny tamamlap siýasy göreşlere ýüzlendi we näçe haýyl türmede boldy. Oň ilki eseri Gynaglar bagdyr. Ribeiro 1961-nji miladi ýylda edebiýatyň Nobel halatyny aldy we şondan 2 ýyl soň 1963-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihe gozaylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edith Hemralar näşiniň bilen taryhy gozaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı iradiye dinleyiciler. Tağat evadatlarınız Hak Tağala'nın keremli dergahına kabul olsun. Bahtiyarlık Çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz bu sanha baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşikde rızk we ırtkal hakda gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştancy ruhany ýagamyz Haç Hatamahun bahal käňem berjek gurrunlar eşdirer. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini ümit etýärdi. Qadirli himralar, Allah Tağalanın tarafından her bir insana maddi ve mağnavi soğut edilen dağda rızk ve ırtxal deyilir. Bu rızk ve ırtxali köp zatlar şorsanlı yaşayışın bereketli ve şatlıqlı gülleri, iyiçmekler, sağlık, ilim ve düşünce, perzent, ene ata, doğun qarınlaş ve qazanştır beylikli zatları öz için alıyor.
Adamlar diye Peygamber Aleyhisselam Hudayi Teala'nın rızkını talep edin, Hudayi'den korkup talep edin diye. Ve la yahmilennekum istibta'ir rızki ala en tatlibuhu ma'siyetillah. Hudayi'nin rızkı birden yiyecekler kala oysa Hudayi Teala'nın haram eden yollarının barıp şunu cobran edecek bulman diye. Bir adam muamele diye muamelesini kim getiriptir? Bariye dersi de la oyu. Bariye gidiye, Kudayin haram eden oyun rıbakını eli el vuruyor bu deneyim. Harami ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermayiş ediyor, her kimin bedenine bir tike et haramının bulsa, Kudayi Teala cenneti şu haram etti deyip ay diye. Men ekele suhta, lukmeten mine suht, harramallahu cesedihu alenler, bir anıcık bir lukmanı haramını yiyse, Kudayi cesedini cennete haram eder deyip ay diye. Bir adam haram yiyse, haram et de onun göğü verip, onun bunun çağılın, onun rızk edin çağılın teklifine bulmalı. Hala bolsa Kuday Teala, Peygamber Aleyhisselam, ayıca sizin hiçbirini Kuday ağaç öldürecek geldi, korkman diye, hiç vakti. Kuday'ın verecek rızkını Kuday'dan korkut talep edin. Ve la yahmilennekum fit talabi istibtar rızkı ala en tatlibuhu masiyetillah. Kuday Teala birden rızkını bir kemide oydu. Men iyilden kalıp bariyen. Men iyilden iyide kalıp bariyen deyip şol kemliğini Kuday'ın haram eden zâdi bilen dolacak bulup durmadın diye. Fe innemâ indallâhi lâ yenâlu itle bittâ'a. Kuday'ın yanına kıbar rızk Kuday'ı asir alıp olmaz diye. Kuday'ı narahat edip alıp olmaz. Kuday'ın itaatini edip Kuday'ın diyenini edip Kuday'dan şu rızkı indirip olur diye. Şekepli cemaatler inner reciler le yehrumul rızka bisevizden billedi yusibu. Peygamber Aleyhisselam aynı bir adam rızkında kim getirse diye şol eden günahı dereklidir diye. bir neçe adamlar muamele diye, ey dersit bilen işleye. Haram, halal diye mi vurup dur. Ey cemaatler, mümkün ol adam bir terakki etsin dünya taraftan, bir öne gitsin. Ama Hüday Tebar ve Teala ona biraz muhlet veriyor. Ona biraz vakit veriyor. Temettü'n bi küfrike kalile inneke min ashabil cehîm. Sen bu küfranı dağıtın mı lan? Hüday'ı asiyetmetlin mi lan? Dinleri yet, bırak çıkıl dinlerine lezzet al. Ama sen cehenneme varacaktırın diyor Hüday Teala. Hüday Teala insan rızıktan veriyen şecre adamlar 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl hey dinleri üstesiye. Ama Hüday Teala'nın gefi hak. Hüday Teala ayliye yemhekullahu riba uyur bis sadakat. Hüday ribani dağun ediye, mahke diye, nabud ediye, yanıp durun çıresini öçürüye. Ama ribanı Hüday Teala sadakatları üstürüyor deyip ayliye. O adamlar kul temettü bi küfrike kalila Hüday'ın hitabı. Sen bu azıcık damat bilen yaşa bundan menfaat al. Ama senin cehennemdir mesirin deyip Hüday Teala şey deyip ayliye. Pes beraber in dedi cemaatler. Şi Hüday Teala'nın haram eden dadi. Hüday Teala'nın kaç diyen dadından seyretmeli kaçak olmalı. Çon maksiyet dilinde suadın fil vec. Günah etsem uzun karaldar.
Rızk Allah Teala'nın tarafından mukadder edilendir ve her insana berilen rızkın miqdarı belli ve çekler vardır. Emma insan Allah Teala'nın beren akıl baylığı arkali şol rızkın halal bolmagını veya haram bolmalıdığını öz saylayar. Halal talaş ve kesb arkali kazanılan rızk halal rızk bolyar ve haramdan kazanılan rızk her neçe on kazanmak üçün köp zähmet çekilen molfe hem yine haram rızk bolyar. Tevavi haramdan göz başalyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşiň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagymyz Haç Hatamahun Bahalkan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Auzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم Aziz mu'min ve musulman doğallar, ibadetleriniz Allah tebarek ve teala'nın dergahinde kabul olsun. Kala Allahu Teala fi kitabihil azim, a'udhu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, kul inne rabbi yabsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir, ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم أي محمد صلى الله عليه وسلم سن سولرغا ديمك بلن كافرلر أيت منن پروردگارم kimin rızkını giyin eyleyin deyip irade eylete giyin eder. Kimin rızkını dar eyleyin deyip irade eylete dar eder. Velikin adamların köfti bilyen değildirler. Yani kafirler, Huda bizden radidir. Radi bolansan, bizlere köp mal ve evlat beriptir. Ona binaen, bizlere hiç vakt azap vermez deyip aytyanmışlar. Allah tebarek ve teala, şoların cevabına rızk ve ruzi, Huda'nın ihtiyarındadır. Her bir adama kan bereyin nip irade eylese kan berer. Ad bereyin nip irade eylese ad berer. Özünün hikmetinin isleyişine göre berer. Allah'ın kan nimet vermegi razıyılığının nişanesi değildir. Ya da ad vermegi narazıyılığının alameti değildir. Çünkü dünyanın nimetlerinden Allah'ın dostlarının ve düşmanlarının sehimleri vardır. Dünyanın barasında dost ve düşman beraberdirler. Şu hakta Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fermayış eylep aytyar. Dünya arzun hazirun ye'kulu minhel birru vel facir. والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر يعني دنيا بر حاضر وآماد بولن متاع در كشنن يخش آدملار يمن آدملار صالحي آدملار فاسق آدملار إيالر وآخرة بر دغر وعد در كي شنن قحار بولن پادشانن اوذ حكم إيلجك تردي فرمايش إيليار Aziz mu'min ve musulman dağullar, rızk ve ruzi Allah tebarek ve teala'nın ihtiyarına bolyan bolsa, Huday tebarek ve teala ödünün hikmetinin isteyişine göre rızk ve ruzini ata eyleyen bolsa, öd iradesi bilen rızk ve ruzini bol eyleyen bolsa, a'mal-ı salihalarını bercay kılıp, dualar eyleyip, pek, ve halal ve bol rızk ve ruzini talep eyleyin. Tayin ki pek ve aratta güzeran eyleyip, yakşı adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu Teala.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimete tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly ýeldeşler, ilahi rızkı Allah Tağala öz bendelerine indirýändir. Onun hem maddi taraplary hem de mağnawy taraplary bardyr. Bu rızk insanın bu dünyadaki yaşayışındaki gerekliliklerini ödeyendir.
Aşık oldum Allah'a, güzel Resulullah'a. Aşık oldum Allah'a, güzel Resulullah'a. Mevlasını sevenler, hiç düşer mi günaha? Mevlasını sevenler, hiç düşer mi günaha?
Rızk we ırtxalın baylıq bilen köp tapawuty bardır. Mümkin bir kişiň maddi baylığı köp bolsun, emma bu maddi baylığın hemmesi onun rızkı bolmasın. Ve bu baylıqdan bir näçe bölegi onun mirasdarlarynyň rızkı bolsun, ýa-da bir kişiň ekiş ýeri we altan puly, goýun guzusy köp bolsun, emma onun bu baylıqlardan hemmesi öz rızkı däl, eýtem wajybaty bolan üşür zekatyny çykaryp garyp meskine bermeli. Sebäbi şol baylygyň bir näçe bölegi şol garyp ýetim we meskeniň rızkydyr. Hormatly iştancı ruhani ağamız haç hatama hun behelke gurrun meryarlar.
Hadis-i Kudüs'ide de gelipdir. Allah Tebarek ve Teala menin bendelerimden bazileri bardır. Şolaryň imanlaryny hiç zat islah eylemez. Meger baylyk islah eyler. Eger şolaryny fakir eylesem olaryň imanlary fasit bolup dinden çıkarlar. Ve bazı bendelerim vardır. Onların imanlarını hiç zat ıslah eylemez. Meğer fakirlik ıslah eyler. Eğer şolarını bay eylesem, şolarının imanlarını fasit eylerdi fermayiş eyleyer. Bazı bidin adamlarını bay ve barında eylemek istidraç bolyar. Yani güman etmeyen tarafından giriftar edip tutmak bolyar. Pes bay ve fakir eylemekte ulu hikmet vardır. Onu fakat Huda'nın ödü bilir. Allah'dan özge hiç kim bilmez. Pes hem mezatta ödüne tevekkül etmeli. Hususen rezk ve ruzinin barasında ödüne tevekkül etmeli. Allah Tebarek ve Teala Sure-i Mübareke-i Hud'nun 6. ayeti şerifetinde fermayı şeylep aytyar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم Yerin yüzünde candar yoktur meğer sonun yiyecek rızkı Huda'gadır pes yerin yüzünde gazağı mateş candarların rızıklarını Allah Tebarek ve Teala özünün fadl-ı keremi bilen boyun alıptır. Pes her bir candarga